Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ครับก็ดีใจและยินดีมากๆนะครับที่วันนี้จะได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีและคอนเนคทิวิตี้ที่ Dtac มีความถนัดนะครับโครงการ Smart Farmer เนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยผมมักจะถูกถามเสมอว่าไอ้ Dtac มาทำเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยคุณรู้เรื่องการเกษตรดีแล้วหรือนะครับผมก็จะตอบว่าเรารู้น้อยมากแต่สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนๆของเราที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างด้านล่างนี่นะครับจะเห็นว่าเราทำงานร่วมกับหลายองค์กรทีเดียวอันแรกก็คือมูลนิธิรักบ้านเกิดมูลนิธิรักบ้านเกิดมีคอนเนคชั่นกับเกษตรกรในระดับผู้นำชุมชนเนี่ยค่อนข้างเยอะมีคอนเนคชั่นกับกูรูนะครับที่มีความรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ค่อนข้างหลากหลายมากข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่จะสามารถเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้ยาร่าซึ่งพิธีกรที่เพิ่งเอ่ยไปเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ยยี่ห้อยาร่านะครับเป็นบริษัทที่เป็น global มี head office อยู่ที่นอร์เวย์บริษัทเนี้ยมีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับเขาเล่าให้ผมฟังตอนที่คุยใหม่ๆว่ารอ5รัชกาลที่5เคยเสด็จไปเยี่ยมโรงงานเขาด้วยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เขาก็มีภาพมีอะไรมาโชว์ให้นะครับยาร่ามีความเชี่ยวชาญเราทำงานร่วมกับยาร่าดิจิตอลนะครับซึ่งเบสอยู่ที่สิงคโปร์เขามีงานวิจัยอะไรมากมายที่น่าสนใจจริงๆและเป็นประโยชน์จริงๆต่อมาก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ที่ชี้เป้าให้เรานะครับเป็นผู้ที่คอนเนคเราเข้ากับเกษตรกรในกลุ่มต่างๆบริษัทรีคอลเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในไม่กี่บริษัทที่ทำนวัตกรรมด้านการเกษตรนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่อไป Nextech สวทช.มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของสมาร์ทเซ็นเซอร์ต่างๆก็ทำงานวิจัยร่วมกับเราในเรื่องของ IoT สมาร์ทเซ็นเซอร์เราทำกันมาหลายปีแล้วเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับโครงการ Dtac Smart Farmer เนี่ยเริ่มต้นจากหน่วยงานเล็กๆใน Dtac นะครับที่มีชื่อว่า Sustainability นั่นเป็นเพราะว่า Dtac เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยกำลังที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้นทำให้เกิดช่องว่างนะครับระหว่างสังคมเมืองกับสังคมในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรเราจะเห็นว่าคนในเมืองสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อความสะดวกสบายเพื่อพัฒนาธุรกิจอาชีพของตัวเองนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยกันอย่างเต็มที่เลยในขณะที่ภาคการเกษตรเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้น้อยมากเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ mindset เรื่องของแนวความคิดของภาคการเกษตรที่คิดว่าเทคโนโลยีเป็นอะไรที่เข้าถึงยากนะครับมีราคาสูงมีราคาแพงทำให้เกษตรกรไม่สามารถที่จะใช้เรื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงจับจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรได้สามารถใช้งานประเทศไทยทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศก็คือเกษตรกรนะครับคนที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีไม่ต่ำกว่า20ล้านคนนะครับแต่เราสงสัยไหมครับว่าเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศเนี่ยแล้วมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยเนี่ยทำไมเขายังอยู่ในภายใต้เส้นความยากจนอยู่ครับของเขาเนี่ยขายมาคนเราต้องกินข้าวทุกวันผักผลไม้เนี่ยมีความสำคัญมากแต่ทำไมเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเขาถึงยังยากจนอยู่นะครับความยากจนทำให้เขาเข้าไม่ถึงการศึกษานะฮะทำให้เขาเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะต่างๆมากมายนะครับเพนพอยต์ของพวกเขาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราทำการศึกษาวิจัยมาคือเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงการใช้ปุ๋ยเคมีก็ตามทำให้เกิดต้นทุนที่สูงมากในขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้รับเนี่ยต่ำ นะครับต่ำมากๆทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่ขาดทุนตลอดเวลานั่นก็ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกก็คือเรื่องของหนี้สินนะครับเราดูได้จากชาร์ตทางฝั่งขวานะครับอันนั้นคือเป็นตัวอย่างผลผลิตข้าวโพดยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะข้าวโพดประเทศไทยเนี่ยต่อไร่เราผลิตข้าวโพดได้600กว่ากิโลกรัม644กิโลกรัมเราไปดูที่อเมริกาซึ่งใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเขาทำได้เกือบ 1,700 กิโลกรัมคือมันห่างกันมากนะครับแม้แต่ในอาเซียนเองเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ผลผลิตเราค่อนข้างจะต่ำกว่าชาวบ้านเขานะครับนั่นทำให้อะไรฮะทำให้ข้าวโพดของเรามีราคาสูงพอมีราคาสูงปั๊บเราก็สู้แข่งขันไม่ได้อันนี้คือสาเหตุหนึ่งซึ่งเราการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเนี่ยในหลายๆประเทศอย่างอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันอะไรก็ตามเนี่ยเขาใช้มานานละคือเราไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้ไหมนะครับเพราะมันช่วยได้ในต่างประเทศถึงเขาได้ใช้กันแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าภาครัฐเมื่อหลายปีก่อนประกาศนโยบาย Thailand 4.0 ครับถูกต้องแล้วใช้นวัตกรรมนำหน้าการผลิตนะครับแต่ว่ามุ่งคนส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมการเงินการท่องเที่ยวภาคบริการต่างๆมีน้อยมากที่จะเข้ามาพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคการเกษตรนะครับนั่นอาจเป็นเพราะว่าภาคการเกษตรอาจจะไม่ทำเงินให้นะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เอนจิเนียร์อะไรต่างๆของเราเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไม GDP ในภาคการเกษตรเนี่ยมันถึงน้อยกว่าภาคส่วนอื่นๆครับ Dtac เราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของบ้านเราได้นะครับเรามีการทำพัฒนาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเกือบประมาณ10ปีแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราผมจะเปิดวิดีโอคลิปให้ดูว่ากิจกรรมหลักๆที่ Dtac พัฒนามาตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เทคโนโลยีโทรศัพท์ยังเป็นโทรศัพท์ขาวดำอยู่เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับลองดูกันนะครับ
ผมก็ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับไร่ของผมเพียงแค่กดดอกจัน1599
ต้องขอขอบคุณ Farmer Info App มากๆเลยค่ะที่ทำให้พี่ได้รู้ราคารับซื้อผลผลิตจากแหล่งต่างๆมันทำให้พี่ขายผลผลิตทางการเกษตรในส่วนของพี่ได้ราคาดีขึ้นมากๆเลยนะคะ
และการที่ผมได้อบรมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำให้ผมได้รู้วิธีที่จะทำให้ผลผลิตของผมขายได้มากขึ้นด้วยการตลาดออนไลน์นั่นเองครับ
ต้องบอกเลยนะคะว่า IoT นี้ดีมากๆค่ะหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในฟาร์มแก้วก็จะสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องนอกจากผลผลิตจะมีคุณภาพดีแล้วชีวิตของเกษตรกรอย่างแก้วยังมีคุณภาพดีด้วยค่ะ
หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้ฟาร์มแม่นยำนะครับทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำนอกจากที่เราจะสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำแล้วเรายังสามารถตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงของเราได้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสวนเองก็ได้ครับ
เวลาที่ผมว่างผมก็จะมานั่งเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านของการเกษตรในแอปฟาร์มแม่นยำนะครับทำให้ผมผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทำให้ผมได้ราคาที่ดีที่สุดเช่น
และในตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันความแม่นยำก็มีฟังก์ชันใหม่มานั่นคือแผนที่ฝนนะครับแผนที่ฝนที่จะรายงานณช่วงเวลานั้นๆจะช่วยให้เราสามารถเห็นเมฆฝนที่กำลังจะตกในแปลงของเราได้และยังนำภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆฝนในพื้นที่ใกล้เคียงมาวิเคราะห์สภาพอากาศในแปลงของเราได้โดยภาพจะถูกอัปเดตทุกๆ10นาทีเราสามารถดูตำแหน่งของเมฆฝนพร้อมกับการเคลื่อนตัวของเมฆฝนในแปลงของเราได้
และนี่แหละครับแอปพลิเคชันความแม่นยำที่ผมได้ใช้ซึ่งช่วยผมได้มากในการวางแผนการทำงานในสวนได้อย่างแม่นยำครับ
นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ Dtac พัฒนาเทคโนโลยีออกมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่ SMS ยังเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ส่งข้อมูลข่าวสารเราร่วมทำข้อมูลร่วมกับทางมูลนิธิรักบ้านเกิดเรามีคอลเซ็นเตอร์ ที่ให้เกษตรกรสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรได้ฟรีด้วยนะครับคือปัญหาของเกษตรกรคือเข้าไม่ถึงข้อมูลเข้าไม่ถึงความรู้ต่างๆทำให้เขาไม่มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในทำการเกษตรนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยจะถูกปลูกฝังนะครับให้เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวไม่ต้องคิดอย่างอื่นที่เหลือเดี๋ยวภาครัฐให้ความช่วยเหลือเองเกษตรกรต้องพึ่งพานะครับพ่อค้าคนกลางพึ่งพาโรงสีพึ่งพาดินฟ้าอากาศนะครับถ้าเกิดไม่มีคนเหล่านั้นคือคนเหล่านั้นจะบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องยอมทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าถ้าเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถที่จะบริหารจัดการฟาร์มของเขาโดยใช้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจแล้วทำให้เขาสามารถที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความเสียหายหรือว่าเพิ่มผลผลิตได้นั่นก็หมายความว่าเงินในกระเป๋าของเกษตรกรจะมีมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือว่าเราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเราอยากพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรเนี่ยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะมาแม้ในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตก็ตามทีนะครับเราด้วยลักษณะดินฟ้าอากาศในปัจจุบัน climate change อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเราไม่พึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเกษตรกรภาคการเกษตรอาจจะอยู่ลำบากนะฮะเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าๆเนี่ยที่ทำการเกษตรทำข้าวปลูกข้าวอะไรเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งลูกหลานกัดฟันนะฮะส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้งานดีๆทำเพื่อที่เป็นเจ้าคนในคนไปทำงานในโรงงานอะไรก็ยังดีเพราะว่าเขาไม่อยากให้ลูกหลานเขากลับมาทำการเกษตรแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยเขาเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ทำไปก็ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินตลอดทุกคนเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นหนี้เป็นสินกันทั้งหมดเลยเขาไม่อยากแล้วไม่อยากให้ลูกหลานอันนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศพอสมควรนะครับมันจะเกิดความเสี่ยงในด้านความมั่นคงทางอาหารถ้าต่อไปในอนาคตเราไม่มีใครที่จะกลับมาทำการเกษตรไม่มาปลูกข้าวให้เรากินแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องสั่งซื้อข้าวจากเวียดนามจากเขมรจากลาวซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมทุกคนทราบใช่ไหมฮะเราเป็นประเทศกสิกรรมเกษตรกรเป็นหนึ่งในผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับเราปล่อยให้พวกเขาเนี่ยพังทลายไม่ได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากประสบการณ์ในการทำงานของเราร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเราสามารถที่จะเซกเมนต์เกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่เป็นเกษตรกรแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งมักจะเป็นคนที่อายุค่อนข้างมากแล้วเลย40อัพขึ้นไปแล้วกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เริ่มกระตือรือร้นอยากที่จะปรับเปลี่ยนการทำอาชีพของตัวเองการทำการเกษตรของตัวเองแล้วมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแต่อาจจะยังไม่มีความรู้มากนักแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ 200,000 คนทั่วประเทศกลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะมีอยู่ประมาณล้านคนพวกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็ต่อไปก็จะยกระดับขึ้นมาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเรากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่บางคนจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทแต่ไม่อยากทำงานในเมืองแล้วกลับไปทำการเกษตรหรือว่าเป็นกลุ่มลูกเกษตรตัวจริงที่ต้องการที่จะยกระดับการทำการเกษตรของพ่อแม่เขานะครับกลุ่มนี้มีความสำคัญมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนไม่ต้องการเป็นหนี้มองหาเทคนิคมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำการเกษตรนะฮะซึ่งตรงกับเป้าหมายเราเป้าหมายของโครงการคือเราต้องการสร้างเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นแค่คนที่ปลูกข้าวให้เรากินหรือว่าปลูกทำไร่ทำนาเท่านั้นนะครับผู้ประกอบการคือทำการเกษตรแบบครบวงจรทำการเกษตรแบบที่เราทำเสนอนะครับเราเริ่มต้นด้วยการไปสอนเขาในเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเราสอนเขาเรื่องการสร้างแบรนดิ้งเรื่องของการเขียนคอนเทนต์เรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของการสร้างร้านค้าบน Facebook เรื่องของการโฆษณาบน Facebook อะไรต่างๆมากมายที่เราสอนให้เขานะครับ แล้วก็เราสอนไปแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 ปีแล้วมีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมจากเราไปในประมาณ 25,000 คนนะครับแล้วก็จากที่เราไปทำงานวิจัยไปสำรวจ follow up กับเกษตรกรที่มาเรียนกับเราเนี่ยเราพบว่าโดยเฉลี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้น 25% นะครับจากการขายของบนออนไลน์ได้แต่จริงๆแล้วที่เราพบว่าสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้ถึง 75% นะครับแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25% อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหมือนเราเรียนหนังสือฮะมันก็จะมีคนเก่งกับคนไม่เก่งคนสนใจคนไม่สนใจแต่คิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วจากการที่เราเข้าไปสอนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำให้เรามีข้อมูลอินไซต์เกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยมากมายอย่างเช่นเรื่องที่ผมสามารถแบ่งเซกเมนต์เขาออกมาได้เรารู้ว่าเราจะเข้า approach กลุ่มไหนในเรื่องของการในเรื่องของการทำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรครับส่วนที่สองที่เราทำก็คือว่าเราพยายามที่จะสร้าง smart farmer communities นะครับทำยังไงให้เกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยเชื่อมโยงกันได้นะครับทำไงให้เขาสามารถที่จะแชร์แบ่งปันประสบการณ์ความรู้การแก้ไขปัญหาให้กันและกันได้นะครับดีกว่ามันจะมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกนอกจากที่เขาชุมชนในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็จะลอนช์ในต้นปีหน้าเรากำลังทำร่วมกับยาร่าเราจะสร้างเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ขึ้นมาให้เกษตรกรสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งประเทศครับส่วนสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการทำการเกษตรแบบแม่นยำเรามีการนำเสนอมีการทำงานวิจัยในเรื่องของการใช้ IoT Smart Sensor นะครับกับเกษตรกรจำนวน30ฟาร์มเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศที่มีความแม่นยำถึง 70% นะครับเราทดลองในนี้คงไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนะฮะเราทดลองแบบลับๆกับการพยากรณ์ของกรมอุตุปรากฏว่าเราชนะทุกครั้งเราพยากรณ์ได้แม่นยำกว่าแต่เราไม่ได้เคลมออกไปนะครับคือเรามีการทดลองกว่า2ปีก่อนที่เราจะลอนช์ออกมาสู่ตลาดนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงตัวอย่างเรื่องของการทำ IoTตัวสมาร์ทเซนเซอร์ให้ฟังนะครับก็คือเป้าหมายเราต้องการที่จะสร้างเครื่องมือให้กับเกษตรกรที่มันใช้งานง่ายเข้าถึงง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับให้เขาสามารถที่จะคุยกับต้นไม้ของเขาได้นะครับให้เขาสามารถที่จะถามสาระความเป็นอยู่ของต้นไม้ของเขาในฟาร์มของเขาได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราร่วมวิจัยกับทาง Nextech นะครับเราทำงานวิจัยทั้งหมด30ฟาร์มนะครับเป็นพืชที่มีราคาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเมลอนญี่ปุ่นมะเขือเทศเชอร์รี่เห็ดหลินจืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผักพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษอะไรต่างๆคืออุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับวัดอุณหภูมิภายในโรงเรือนความชื้นในโรงเรือนความชื้นในดินนะครับแสงแล้วก็มีกล้องวงจรปิดให้เขาสามารถที่จะดูสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนได้ทั้งหมดเนี่ยจะส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ขึ้นไปบนคลาวด์แล้วก็จะยังส่งต่อไปยังโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเกษตรกรเกษตรกรสามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมปัจจัยในการผลิตต่างๆภายในโรงเรือนของเขาได้แล้วนะครับเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงเรือนตลอดเวลาเขาอาจจะกำลังไปขายเมลอนอยู่ที่ตลาดที่เซ็นทรัลนะครับเขาก็สามารถที่จะดูควบคุมสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้ถ้าเกิดเขาดูแล้วที่จอนะครับอันนี้เป็นจอที่ง่ายมากเราทำการทดสอบมาเขาดูที่จอถ้าเกิดความชื้นค่าความชื้นในดินเนี่ยมันต่ำเขาสามารถเปิดปิดวาล์วน้ำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือสามารถตั้งค่าอัตโนมัตินะครับว่าถ้าเกินเท่านี้น้ำเปิดความอุณหภูมิความร้อนในโรงเรือนถ้าสูงกว่านี้พัดลมดูดอากาศทำงานนะครับพืชบางชนิดไวต่อแสงถ้าแสงมันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้มันก็จะปิดด้วยที่เขาสามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่างได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะก็ทำให้เขาลดการใช้แรงงานต่างๆนะครับมีเวลามากขึ้นที่สำคัญคือว่าความเสี่ยงที่พืชของเขาจะเสียหายเนี่ย มันลดลงถึง 40% นะครับอันนี้จากการทำวิจัยของเราแล้วก็สามารถที่จะทั้งหมดมีเขาสามารถเพิ่มผลผลิตที่มันมีคุณภาพมากขึ้นทำให้เขาขายได้ราคามากขึ้นทำให้เขามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีก 35% อันนี้จากการที่เราทำนะครับเราทำการทดลอง30ฟาร์มแต่จะทำยังไงที่จะขยายผลไปให้เกษตรกรทั้งประเทศได้ใช้ตอนนี้เรากำลังคิดเรื่องของ business model อยู่คือเราให้ฟรีคงไม่ได้ให้ฟรีไปเกษตรกรก็อาจจะไม่สนใจที่จะใช้แต่เราจะทำราคาให้มันถูกกว่าโทรศัพท์มือถือขนาดกลางเกษตรกรกลุ่มที่เป็นยังสมาร์ทเฟิร์มเมอร์เนี่ยจากที่เราไปพบปะพูดคุยนี่ใช้โทรศัพท์มือถือแพงกว่าผมอีกนะฮะใช้ iPhone รุ่นล่าสุดใช้ Samsung เนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเขาเชื่อว่ามันสามารถช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เขาได้รับรองว่าเขาใช้แน่นอนตอนนี้เรากำลังหาพาร์ทเนอร์ที่จะทำเรื่องของผลิตตัวเครื่องแล้วก็ after sale service อะไรต่างๆอยู่ครับ ทีนี้เรามาพูดถึงแอปพลิเคชันที่ผมเกริ่นให้ฟังก่อนหน้านี้ข้อดีของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือว่าเขาจะรายงานสภาพอากาศณแปลงพื้นที่ของเกษตรกรอย่างกรมอุตุเราก็จะกรมอุตุจะพยากรณ์ว่ากรุงเทพจะมีฝนถึง30% ของพื้นที่นะครับจะมีฝนตกตกหนักเท่านี้เท่านี้แต่อันเนี้ยเมื่อคุณรีจิสเตอร์คุณแชร์โลเคชันคุณวาดแปลนฟาร์มของคุณปั๊บทุกวันข้อมูลสภาพอากาศจะถูกส่งมาบนแอปพลิเคชันเฉพาะพื้นที่แปลงคุณเลยคุณสามารถวางแผนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของและอีกความสามารถนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมออกมาวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้สุขภาพของพืชของคุณเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราไปทดลองที่ไร่อ้อยไร่ข้าวโพดนะครับมันส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นแปลงใหญ่ไม่ต่ำกว่า10ไร่50ไร่อย่างเงี้ยนะฮะเกษตรกรเนี่ยดูไม่ทั่วถึงหรอกนานๆจะไปตรวจสักทีแต่ว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันสามารถแยกสีของพืชที่มีปัญหากับไม่มีปัญหาได้นะครับอย่างตัวอย่างถ้าเป็นสีแดงมันจะบอกเลยว่าให้ไปดูเพราะว่าพืชของคุณเนี่ยอาจจะโตไม่เท่ากันทั้งที่หว่านเมล็ดเท่ากันสีใบแตกต่างไปให้ไปดูอาจจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเกษตรกรสามารถที่จะลงไปดูตรวจหาปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะทำให้ผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นนะครับมีฟีเจอร์ที่ให้ข้อมูลของการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดอย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ออกมาพยากรณ์ฝนล่วงหน้า9เดือนนะครับข้อมูลเหล่านี้ไม่สำคัญกับเราหรอกเราไม่อยากรู้หรอกว่าอีก9เดือนฝนจะตกไหมแต่กับเกษตรกรมีความสำคัญมากนะครับคือการปลูกพืชที่มีวงจรชีวิตยาวๆเนี่ยเขาต้องอาศัยดูตรงนี้เขาต้องอาศัยดูว่าช่วงที่เขาจะหว่านเมล็ดเนี่ยจะมีฝนไหมช่วงที่เขาจะให้ปุ๋ยจะมีฝนไหมถ้าเขาหว่านเมล็ดไปแล้วไม่มีฝนเมล็ดเขาก็เสียหายนั่นก็หมายความว่าเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นหรือว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วฝนตกหนักนะครับมันก็จะทำให้ปุ๋ยละลายหายไปหมดนั่นก็ขาดทุนอีกส่วนทางขวามือก็เป็นแผนที่ฝนซึ่งดีมากอันนี้ผมใช้เป็นประจำอยู่ตอนที่มีพายุเข้าเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าถ้าสีเข้มๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะฝนที่ตกหนักรุนแรงเป็นพายุถ้าสีอ่อนๆเป็นสีฟ้าเนี่ยก็เป็นฝนตกธรรมดาเกษตรกรเขาอย่างเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานเนี่ยที่เราไปทดลองเนี่ยนะครับเขาชอบใจอันนี้มากเลยเพราะว่าเขาวันๆเนี่ยเขารอแต่ฝนน่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยฝนจะมาหรือยังมาหนักแค่ไหนเขาจะได้ตัดสินใจในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มของเขาได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปทดลองมาก่อนที่เราทดลองให้เกษตรกรแปลงหนึ่งใช้แอปกับอีกแปลงไม่ใช้แอปนะครับเราจะเห็นผลที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจากการที่ใช้แอปตัวนี้เราไปทดลองกับไร่อ้อยไร่ข้าวโพดฮะคือผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับมีกำไรสูงขึ้นอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้นะฮะเขาใช้แหล่งข้อมูลเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากหลายแหล่งมากนะครับจากดาวเทียม จากบอลลูนหรือว่าแม้แต่ทุ่นในน้ำนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ให้บริการฟรีอยู่แล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำนะครับแล้วก็รีคอลเนี่ยเขาจะคนที่ทำงานอยู่ในรีคอลเนี่ยจะประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่จบจาก MIT หลายๆคนนะมีทั้งคนไทยและต่างชาติเขาก็คิดสมการสูตรซับซ้อนที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากแหล่งข่าวที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับแล้วก็มี machine learning ออกมาเป็นรายงานสภาพอากาศที่ค่อนข้างแม่นอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะฮะกำลังทำ MVP ที่จะออกไปทดลองก็คือสิ่งที่เราร่วมมือกับเกษตรกรที่ผมเล่าให้ฟังนะเพนพอยต์พวกนี้เราเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็คือว่าเราจะทำแอปแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เกษตรกรสามารถคอนเน็กกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้ไม่ว่าจะมีคำถามอะไรปั๊บสามารถถามมาได้เลยแล้วผู้เชี่ยวชาญก็จะตอบให้นะครับจะมีการสร้างคอมมูนิตี้ให้และต่อไปแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับสามารถที่จะใช้ประกันอินชัวรันคอปได้นะครับพอดีเวลาหมดแล้วก็เลยรีบๆไปหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เราจะลอนประมาณต้นปีหน้านะครับครับก็คือว่าการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยเราคงทำไม่สำเร็จถ้าเราทำคนเดียวนะครับเราต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาร่วมด้วยร่วมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีถ้าทำงานร่วมกับคนที่มีประสบการณ์มันจะให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับครับขอบคุณนะครับ